Samo moj nadijel.
Dobar dan i dobrodošli. Ovim skupom se, ovaj skup je posvećen i našem istaknutom književniku, članu Srpskog književnog društva, Lazi Laziću. O Lazi Laziću govorit će Gordana Maletić, Sonja Tanasijević, Miljana Dugalić i Petar Arbutina, a ja bih zamolio gospođu Maletić da otvori skup.
Dobro, hvala. Razmišljajući o ovom današnjem susretu, pošla sam od toga šta zapravo znamo o nekim ljudima. Pogotovo onim ljudima koji nekako žive paralelno sa nama i koji su, kao Laza Lazić, recimo, bili u književnosti 70 godina. To sam utvrdila danas, gledajući datume njegovih knjiga. Prva njegova knjiga izašla je 1953. A nisam sigurna da je ovo poslednja 2020. godine. Možda se desi da je još jedna knjiga izašla, ali tu knjigu nemam. Tako da se postavlja pitanje šta znamo o ljudima za koje smo navikli da su tu, koji su uvek nekako tu, koji pišu, rade, objavljuju knjige. Onda se ispostavi da možda i ne znamo baš sve. Pa, s tim u vezi, da pročitam nekoliko detalja iz njegove biografije. Ovo je nešto što je on nazvao kratka književna biografija, a toga ima koliko hoće. Dakle, iz te kratke književne biografije samo neki odlomak. Informacija da je rođen u Somboru 23. juna 1929. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u svom gradu, a međutim, za vreme rata je bio već kao 15-godišnjak, učestvovao je u NOB-u i odlikovan je ratnom medaljom. U gimnaziji je već počeo da se aktivno bavi književnošću, da objavljuje radove u srednjoškolskim listovima. Pošto je došao na studije u Beograd, tu se i nastanio i ostao da tu boravi. Početkom 50. godina sa grupom mladih pisaca učestvovao je u izdavanju dva zbornika mladih pisaca u Novom Sadu, koje je izdala Matica Srpska, a u Beogradu je bio pripadnik studentskog književnog kluba i saradnik studentskog književnog lista časopisa Mladost. Od 1952. redovno objavljuje pesme, njegovu prvu knjigu objavila je Matica Srpska, drugu Nolit. Lazić je studirao najpre filosofiju, zatim jugoslovenske jezike i književnost. Uskoro je počeo da sarađuje i sa velikim časopisima, književnost, književne novine, delo i u omladinskim listovima. Sa Slavkom Vukosavljevićem osnovao je i uređivao časopis Mlada kultura. U to vreme časopis Krugovi donosi značajan pregled srpske poezije i uvršćuje Lazu Lazića u 10 dominantnih pesnika tog vremena. Nešto kasnije Dušan Kostić poziva Lazu Lazića za člana redakcije i sekretara novopokrenutog časopisa Savremenik. Laza Lazić je nešto kasnije primljen na preporuku Milana Bogdanovića u udruženje književnika. Tih godina Laza Lazić odlazi u izdavačko preduzeće Kultura, gde je uređivao džepnu knjigu, koju je pokrenuo direktor Vitorović, a visokotiražne knjige, beletristiku, školske pisce, izabrana dela, celokupnog Šekspira, dela Šolohova, uredio je, pripremio i izdao Lazić. Budući sa jasnim stavom, posle nekoliko godina, Lazić daje ostavku na ovo mesto i odlazi na studijsko putovanje u Pariz. Putovao je takođe u Svetu Goru, u Rusiju, u Francusku, u Češku i posle je sa Paskučijem osnovao i uređivao zabavnik za nauku, tehniku i prirodu, Oto. Zatim je Lazić počeo da piše za decu i već je bio pozvan da dođe u Radio Beograd i tamo je uređivao i neke emisije i objavljivao svoje priče, a isto tako se vrlo brzo uključio i rad današnjeg Dečijeg kulturnog centra Doma pionira nekadašnjeg. Za sve to vreme Lazić piše i objavljuje pesme koje izdaju najbolji naši izdavači, Matica Srpska, Nolit, Bigs, Mišić i tako dalje. Ovdje ću vam sad pomenuti samo neke knjige ovako ugrubo. Počelo je dakle 1953. sa pesmama, onda slede Intime, Ploveći čardak, Trska, Lepa moć, Svetlosni zjap, posle Fantazmagorija, U suton, i tako dalje. Međutim, što se lirike tiče, pronašla sam još tih knjiga: Miholjsko leto, Krst u polju, Klinasto pismo, Hleb i san, Vrtovi smrti i još jedna, Život ne prolazi. Inače, naravno, on je i od 2000. Pa nadalje nikad nije prestao da sarađuje sa časopisima, tako da su mu Letopis, Domet i Bdenje, Monsaureus, Beogradski književni časopis, književni magazin Povelja i Unus Mundus takođe objavljivali u novije vreme ove njegove stvari, što se može videti u elektronskom katalogu Narodne biblioteke. Da pročitam i nagrade koje je dobio. Nagrada za životno delo, za književno stvaralaštvo za decu i omladinu, Zmajevi dečih igara, nagrada Neven, nagrada Porodice bistrih potoka, Zlatni venac, nagrada za najbolji roman za decu godine, Rade Obrenović, nagrada za najbolji tekst komedije, prva nagrada za najbolju radiodramu godine, nagrada za najbolju radiodramu za decu, priznanje Zmajev štab, i zatim Povelju Gradske biblioteke grada Beograda, venac Laze Kostića i Vukovu nagradu za životno delo Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Momčilo Tešić za životno delo. Pa eto, skupilo se i tih nagrada, iako je delovalo, i uvek neko, kako smo govorili, da je Laza skrajnut i da se dovoljno ne govori i ne piše o njemu, ali sa obzirom na taj dugi životni vek ipak toga ima prilično, a mislim da smo ipak svi veoma cenili pre svega i poštovali Lazu Laziće. Ja ću se zadržati sad na ovoj jednoj rečenici koja se nalazi u ovoj Lazinoj biografiji, a to je da on 60. godina u izdavačkom preduzeću Kultura uređivao te zaista izvanredne biblioteke. Moj otac u to vreme bio glavni urednik Kulture i oni su naravno sarađivali veoma mnogo i izuzetno se cenili i to je prijateljstvo ostalo do kraja života mog oca u svakom slučaju. Laza je govorio na njegovoj sahrani. A 1990. kad ja više nisam bila mala devojčica, pa sam to malo nisam petela to njihovo taj njihov rad na raznim poljima koje su obavljali, osnovali smo svi zajedno, zajedno još sa Miodragom Todorovićem, dakle naš četvora osnovalo knjigoteku. To je književno izdavačka zadruga 1990. godine, ona je radila 10 godina i tu je Lazić bio dragoceni saradnik, ne samo osnivač, nego neko ko nije bio samo jedna figura koja je svojim prisustvom nešto dodavala, nego je veoma aktivno radio i ponovo se uključio u književni rad koji je on onog trenutka kad je dao otkaz na svoje mesto urednika u Kulturi u nekom smislu prekinuo, odnosno smanjio. Bio je manje u javnosti, a više je radio. Mislim da je osnovni razlog zašto je on napustio taj posao urednika bio taj jednostavno što je želeo da se bavi pisanjem i on je zaista bio u pravom smislu profesionalni pisac koji je svakog dana ujutru ustajao, sedao za sto i pisao. Što je na dobrobit svih nas jer zaista je ostavio jedno izvanredno obimno, raznoliko i kvalitetno književno delo. Nije čudo, budući da smo provodili jako mnogo vremena zajedno, što smo 1997. godine objavili Laza Lazić i ja knjigu koja se zove Osunčano polje, a to su razgovori. Ja sam pre toga objavila knjigu Razgovora sa Draganom Lukićem i kasnije još dve, a Laza je imao potrebu u stvari da izrazi neke svoje stavove o književnosti, o životu, o detinjstvu, o jedinstvu književnosti, tako dalje. Pa ću vam ja pročitati nekoliko njegovih odgovora na moje pitanja, naravno ne celi, samo odlomke neke, koliko da steknete uvid, eto prosto kako je razmišljao, najpre o životu. Život je očaranje, ali on je za potpunu ljudsku ličnost fascinacija višeg reda. On nije opsena bogatstvom spoljnih pojava, šarenilom, bleskom, pokretom, zvukom, prijatnošću, ugođaja. I nije, kako smatraju neki naučnici, motivisan pukim zadovoljenjem zahteva za lagodnošću, vođen nastojanjem da se utuli naša slepa težnja za zaštitom u sitosti, toplini i okrilju koje bi utažilo naš strah. Naprotiv, život je kroz celo njegovo trajanje, od samog njegovog početka pa do kraja, strasni udah sveukupnosti bića, naša gola izloženost svemiru, njegovoj punoći, njegovoj sili, lepoti i pretnji, njegovoj blagosti, svetlosti i užasu, njegovoj tajni bez rešenja, njegovom pozivu bez obećanja i njegovoj veličajnosti bez računa. Da sad ide konstatacija da sve počinje u detinjstvu i Laza kaže ovako: izgleda zaista da onaj ko je u detinjstvu upio neposredni dodir sveta, naslutio i osetio bogato prikosnovenje celokupne prirode, ono vidljivo i ono nevidljivo, ono pojavno i ono skriveno, ono čulno i ono smisleno, koje na svoju mišicu primio pečat svega onog što u celini vazda jeste, da takav čovek neće nikada više podleći ničemu lažnom, osiromašenom, bednom, jednostranom, onom što je u nekakvu svrhu kao bit i istina proklamovano. U srećnom slučaju, dete se napije sunca, vetra, šumova, milošte i pravednosti, ogrezne u blagost ljubavi, a i više ga kasnije kad nastupe oseke, crne patnje i velike sumnje, nikakva ružnoća niti kakav zavodiv dobitak ne mogu pokolebati. I sada ide pitanje šta prethodi stvaranju. Književna kultura apsolutno zahteva stalno, strasno čitanje. To ne znači da će nekoga čitanje učiniti dobrim piscem, razume se. Zato su potrebne i druge stvari, dar, posvećenje, radinost, još to šta, uključujući i stice okolnosti. Ali pisac koji nije čitao vidi se odmah i ne valja ništa. Autodidakti takođe imaju teške nedostatke, nažalost. Redovno i potpuno školovanje je neophodno, iako su škole uveliko produžena ruka sistema. Pa neka, produžena ruka sistema je i ono što jedemo, ono za što idemo u rat i tako dalje. Biti pisac je biti otvoren, a sa druge strane i vrsta tvrdoglavosti, naročito isključivosti, možda do autizma. Ta osobina nepopustljivosti u hodu ka cilju je izgleda tu potrebna. Ali u svakom slučaju čitanje kao i muzika neophodni su. Sad mogu još nešto o jedinstvu književnosti. Zašto je književnost jedinstvena? Zato što ove moje reči mogu da shvate i deca i odrasli, svaki pojedinac prema svom senzibilitetu. Svako ko ima svog zlatnog sadržaja i unutrašnjeg obilja, ma ko to bio, svako zdravo ljudsko biće shvatit će i prihvatit će umetničko delo. Njegov neki sloj, aspekt, neku njegovu boju, nešto od njegove istine. I ko kaže da deca ne razumeju, neka ipak ispita najpre sebe. Ima li roditelja ili učitelja, književnog kritičara, koji će reći da su bajke braće Grimm proste, razumljive? Je li laka, prosta, razumljiva, velika, ozbiljna muzika? Ili se možda misli da deca muziku ne primaju i ne vole? Ja samo znam da je knjiga kao neka vrsta zamke, kao provalija. Upudneš u nju, postaneš deo njene stvarnosti, koliko i ona deo tvoje. Eto, to je ovaj nešto od... Jel treba završiti?
Ne.
A, dobro. Da mi je opomena. Pa sad s tim u vezi, evo, da pročitam dve njegove pesme. Koje su objavljene u knjigama za dece, pa sad vi sami prosudite, ali ću posle toga nešto još da kažem. Na put me zove lišće. Na put me zove lišće, mlado, zeleno, meko. Rano me proleće zove na put, ali ne daleko. Ulicu samo da prođem, da pređem preko mosta. U livadu da siđem među maclačke i dosta. U nebesku dubinu da gledam čistu i plavu. Stopala gola da spustim na pokošenu travu. Gundelja pesmu da slušam, brundavu, varavu, kratku, da grickam dugačku travku, travčicu gorku i slatku. I evo odavde jedna pesma koja se zove More tišine. More tišine, san jeseni, šumore, javori i jaseni. More tišine, beskrajna večer, severnog pola pada na glečer. More tišine, savu zlatu, okean žita u Banatu. More tišine, srebrn sat uma, pustinski pesak, šapat šuma, more tišine, noć, sneg veje, svuda je čovek, to more gde je? Samo s meseca u noći blista, jedino more tiho zaista. Eto, to su neke njegove pesme za decu i sad taj Laza Lazić, koga znamo kao jednog izuzetnog ozbiljnog stvaraoca, o čemu svedoči pet njegovih knjiga, eseja u novije vreme, pripremljeno, to su Šum lišća, Zvezdane magle, Poetika kosmizma, Prst sudbine i Kovitlac biće. Dakle, jedan takav autor, pisao je i pesme za decu, i pre neki dan mi je rekla jedna gospođa koja je logoped, da vaspitačici danas najviše i najradije u vrtićima rade poeziju Laze Lazića. E sad, to ako verujete, to je istina. Pa da, zato što nam on deluje kao veoma ozbiljan stvaralac. On naprosto je sa istim žarom i sa istim načinom rada, sa istim poimanjem vrednosti književnosti do koje je jako držao, govorio i pisao i za decu i za starije. Moram da vam kažem, tih 90-ih godina dok smo radili u knjigoteci, meni su nekako najlepše bila, osim svega drugo što se tu dešavalo, a dešavalo se jako mnogo i objavljivale su se knjige i bilo je mnogo susreta, njegove besede koje on u tim prilikama izgovarao. To je zaista bila prava blagodat i za svakoga od nas koje je imao sluha da čuje ono što je on rekao, svejedno da se uvek složio sa njim, bilo nešto zaista izvanredno i ovako oplemenjujuće. On je zaista mogao da govori na svaku temu, o poeziji, o književnosti, o religiji, o kulturi uopšte, o pojedinim piscima. Šta god nam je trebalo, tu je bio Laza i on je zaista davao nivo uvek tim skupovima i onda se ispod toga nije moglo ići, nego smo morali da svi pokušamo da...
Da,
ja sam sa svoje strane, najpre on pisao o mojim knjigama, a kasnije, hvala Bogu, ja sam uspela da i ja sama počnem da pišem o njegovim knjigama, tako da mi je to veoma drago. Osim toga, kad god sam bila u prilici, ja sam afirmisala njegovu književnost, a bila sam dosta u prilici, tako da je to za mene ovako nešto lepo i važno, jer mislim da je bitno i odužiti se. I moram da kažem da je on na mene u nekom smislu uticao. Naravno, mi smo i suviše različiti generacijski, međutim, svejedno, on je imao poneki savet za mene i podržavao me i recimo stimulisao da se bavim antologičarskim radom, što ja uopšte u to vreme, kad je on to meni govorio, nije mi padalo na pamet, apsolutno. Tako da je ovaj...
Samo ti pričam.
Ne znam tačno, pošto ovo sve je dosta razluđeno. Tako da i dan danas o Lazi Laziću mislim sve najbolje. Laza mi nedostaje, moram da kažem, u velikoj meri, ali opet nekako razmišljam da prava prijateljstva ne prestaju nikad. Pa, eto tako.
Sonja Koncijević.
Dobar dan svima. Ja sam Lazu Lazića upoznala 2012. godine, kada je počeo da piše o mojim romanima i u to vreme, pošto sam i ja otkrivala njegovu književnost, onda sam shvatila da mi zaista čini veliku čast tim prikazima i kritikama koje su objavljivane uglavnom u književnoj periodici. Počeo da dolazi na moje promocije i redovno je bio i najstariji gost među posetiocima. Sećam se da smo ga jednom, moj suprug i ja, vratili kolima do njegove zgrade. Bio je jako zahvalan, ali nije bilo dovoljno to što se tada zahvalio, nego mi je sutradan odmah poslao mail gde se ponovo zahvaljuje. Uglavnom smo se viđali u kafićima ovde u centru, a redovno se nalazili, tako je on želeo, ispred akademije i onda bih ja onako hodajući kroz Knez Mihajlovu, već kroz vrevu ljudi ga ugledala kako sedi na klupi. Kad se setim tih scena, obično ga vidim u mantilu i onako drži neku svoju akten tašnu ili gleda prolaznike ili onako rasejano u trotoar. I onda bismo otišli ili u Kolarac ili, kažem, neki obližnji kafić ili Moskvu. Voleo i tamo da odlazimo. Dakle, viđali smo se nekoliko puta godišnje, od te 2012. do početka korone i onda ga više nisam videla. I ti susreti, to naše zajedničko ispijanje kafe i razgovori o svemu i svačemu su meni zaista jedno dragoceno iskustvo, zato što je po svemu izuzetna osoba. I nekako, kako su prolazile godine, baš sam se s vremena na vreme pitala da li primećujem neke znake starosti kod tog čoveka. Međutim, ne, zaista ne, prvo to lice bez bora i te plave oči, to tako sitne i duboke, a inače sam iste te oči prepoznala na licu njegove unuke koju je često spominjao, a upoznala sam je na Novom groblju kad smo ispratili Lazu. Dakle, nikakvi znaci, pogotovo ne mentalne starosti, ali čak ni fizički, on je meni potpuno bio isti od te 2012. kažem do kraja naših druženja, te neke možda početkom 2020. osim tremora ruku. Inače, uvek je voleo da pokaže tu neku džentlmensku pažnju u smislu, recimo, držanja, pridržavanja kaputa i tako, ali s godinama je shvatio, pošto je tremor postajao sve jači, da je to, da to mora da izostane. E sad, da, dobro, možda još jedan, eto, da budem potpuno iskrena, znak godina, a da se podsjetimo, znači da se u to vreme bližio 90. Je ta opširnost. To, na primjer, nisam primjećivala u početku, inače su ljudi, to je poznato, sve više govorljivi kako zalaze u neke pozne godine, tako da se dešavalo da tokom tih naših susreta mahom on priča, što je opet meni jako prijalo, meni mnogo više stalo bilo da njega slušam nego da ja sama o nečemu govorim, ali onda bih se s vremena na vreme trgu i kaže, jao, pa ja sam se raspričao, ajde Sonja, molim vas, sad vi pričajte nešto o sebi. Ali ono što ću ja uvek pamtiti i što je meni fascinantno bilo tada, to je ta njegova izuzetna skoncentrisanost, to kako vlada svojom mišlju, pa čak i kad napravi više tih nekih digresija, kako se s lakoćom vrati na tu neku početnu ideju. To je zaista bilo impresivno. To je ono što smo mogli da vidimo tokom, recimo, na njegovim promocijama na kojima je govorio o svojim knjigama, ali to su prilike za koje možete misliti, pa dobro, ipak se pripremio. Ovo su bili spontani razgovori, znači ovde se nije spremao. Razgovarali smo o svemu, kako se to obično kaže, naravno pre svega o književnosti, ali ne samo o književnosti, kako je vreme odmicalo, već o životu uopšte, voleo da se prisjeća i svoje mladosti, i nekih ljubavi, i o politici, eto imali smo skoro identičan politički stav, o ljudima, o velikim ljudima i malim ljudima, o širokim dušama i onim sitnim dušama, dakle, o svemu. Između ostalog, povezivala nas je jaka ljubav prema klasičnoj muzici, tako da ću ja za kraj da pročitam jedan kratak odlomak iz njegove knjige Šum lišća. Ako neko tu knjigu nema, ja zaista toplo preporučujem, naravno ne samo tu ili ostale, ali možda pre svega ovu knjigu, jer je to knjiga kojoj zaista želite da se vratite, a ne da je samo jednom pročitate. Dakle, kratak odlomak posvećen muzici, Van Beethoven, Ludviku Van Beethovenu, koncert za klavir i orkestar C-dur. Istinska umetnost ubedljiva je bez ostatka. Tu nema sumnje, ravnodušnost i nedoumice. Ujedno, muzika je najozbiljnije, najčvršće postavljena, najstamenija stvar na svetu. To je snaga, ali snaga jasna, okrepljujuća. To je suprotno svakoj stihiji i jače od stihije, vrhunac kultivisanog. Ona te smesta digne na ravan časnog bića. Odmah ti jasno pokaže bezvrednost i suvišnost sveukupnog tvog petljanja kroz postojanje. Otrežnjujuća, očišćujuća, ona sve to čini bez diskriminacije. Ona izjednačava ljude u ponosu. Svakome koji ima čula za nju, koji jezik njen zna, ona sva služi. A u njenoj opomeni i pozivu da se od ovog trenutka u potpunosti posvetimo ispravnom životu, nema računice, nema prekora. Ona te menja budeći u tebi usnulu klicu radosti. Muzika je aurum potabile, napitak najsublimiranije materijalnosti, najfinija rastopina duha, najbolji lek za celinu našeg bića. Muzika je dokaz da je ljudska sreća bezuslovno moguća. Eto, toliko.
Hvala. Hvala, Sonja. Petar Vutin. Hvala.
Ja sam mislio da ću na kraju, to nema nikakve veze, naravno. Ma ne, sve je u redu. Mislim, kao na plakatima. Nema veze. Ja sam Lazu jako dugo poznavao i ne znam koliko bi za ovu priliku bili zanimljivi ti nekakvi naši detalji druženja, međutim, vrlo je važno da sam ga upoznao u jednom vrlo zanimljivom, ako to tako možda se nazove, intelektualno-umetničkom krugu koji je čim je, recimo, gde je prvi među jednakima bio Sava Babića, onda smo bili svi tu, ne znam, pokojni Milutin Dedić, Novo Tomić, profesor Jović, i mnogi drugi ljudi koje je Sava okupio, pre svega oko Hanvaša, onda oko svega što je u širen smislu bila eksplikacija mađarske književnosti, i književnosti, naravno, umetnosti uopšte, i sada mi veoma nedostaju ti ljudi. Ja sam, naravno, bio dosta mlađi od svih njih u to vreme i nekako i nemam utisak da više ću u ovom periodu koji mi je ostao u životu steći tako dobre, tako obrazovane, tako informisane, tako nadahnute razgovornike kao što sam imao u tim ljudima, a pogotovo u Lazi Laziću. On pripada jednoj retkoj grupi pisaca koji su sa sobom i u sebi nosili tu nekakvu vrstu renesansne polivalentnosti. On, njega je to sve zanimalo. On je smatrao da književnost u stvari jeste jedan totalitet života i da sve drugo što pripada nekakvim egzistencijalnim determinantama treba da služi toj nekakvoj velikoj i višnjoj misiji. Tako da ovo što smo, ovaj jako dobar pregled što smo čuli od Gordane, u stvari govori o toj delti njegovih interesovanja i svega onoga što su bile njegove ideje o književnosti. Međutim, cenim da nije nimalo slučajno da je nekako ta krovna priča su ti eseji, kao jedan ovaj što je pročitala Sonja, gde on već dobija tu nekakvu eseističku konciznost i uspeva da obuhvati niz tih, kako bi to rekli, sekundarnih aspekata književnog stvaranja koje podupiru književnu misiju i sve ono što književno delo u najširem smislu jeste. Ja sam bio u prilici da govorim o knjizi Šum lišća i slična misao koja me danas vodim je i tada bila vrlo prisutna i dominantna. Naime, sećam se, recimo, kad sam prvi put video Srpski književni glasnik, koji sam znao kao da je, recimo, nekakva činjenica u književnoj istoriji, važna, relevantna, gledano i sa aspekta uredništva i sa saradnika i šta. Međutim, onda sam shvatio da se taj Srpski književni glasnik bavio svim i svačim. Ovo zaista smatram bez bilo kakvog negativnog prizvuka, i da su pisci tog vremena bili intelektualci par excellence, da nisu bili ljudi koji u nekakvim zatvorenim, zakopčanim, intelektualno okraćenim serklovima pričaju o svojim poetikama i o sebi, nego pričaju pre svega i uvek, a to jeste bilo neka vrsta Lazinog, vjeruju u onome što ih nadilazi, o onome čemu se u tim i umetničkim i svim drugim eksplikacijama dive i pokušavaju da ga na neki način svojim udelom, svojim pisanjem, svojom kreativnošću dosegnu. Te u tom smislu nije nimalo slučajno da da Laza Lazić, recimo, u nekakvom, kako bih rekao, središnjem periodu svog stvaranja počinje da piše za decu. Znate, obično je to nekako, barem gledano na osnovu nekakvih aktuelnih stereotipa u književnoj istoriji i književnom iskustvu, drugačije. Međutim, Laza je shvatio, a videli smo da i zbog čega, sigurno je mnoštvo još razloga koje danas nećemo moći da pomenemo i obuhvatimo, da je to radio zato što se do te jednostavnosti, do te osobene relacije, nekakve emotivne razmene treba dorasti, treba izbrusiti svoj stil, što je on uradio, recimo, i u nekim nekim delima koje je prevodio. Recimo, on je prevodio dosta književnosti, Zemlju Dembeliju, na primjer. Tako da, kada govorimo o Lazi Laziću, u sve ovo što stoji i što jeste nekako naša i prijateljska i kolegijalna emocija, mi moramo da shvatimo i smatramo da to treba na neki način uvek istaći, bar dok je nas koji to pamtimo, da je on bio čovek jednog osobenog duha koji više ne postoji ni u srpskoj književnosti, ni u srpskoj umetnosti, a i u srpskom društvu. Zato što, pritom ne mislim na srpskog književnog društva, zato što mi više nemamo te ljude, znate, mi više nemamo ljude koji smatraju da postoji nešto veće od njih. Čemu se oni, kako sam to već rekao, istovremeno i dive, to istovremeno poštuju i to naravno prenose i na svoje sagovornike i razgovornike, na sve ljude sa kojima se u raznim prilikama i raznim okolnostima sreću ili razmenjuju svoje misli, knjige, sve ono što jeste možda njihova primarna i književna i svaka druga eksplikacija. Aza je bio gospodin u pravom smislu reči. On je, bez obzira na jednu svoju aristokratsku otmenost i nešto što ni u kom slučaju nije podrazumevalo nekakvu potrebu za jednom preambicioznom sentimentalnošću, kako obično nalazimo kod ljudi u nekakvim ozbiljnim godinama, kada god pitate kako, on je uvek odgovarao, ja sam uvek dobro. Zato što je prosto želeo da bude dobro i zato što je smatrao da prijateljstvo, a o tome smo pričali svojevremeno, podrazumeva da svoje prijatelje vi zaštitite od sebe, a ne obratno. Ne da vaše prijateljstvo bude nešto što će drugu stranu, recimo na nivou nekakvih nerealnih zahteva ili nekakvih sentimentalističkih uvida da optereti na bilo koji način. Tako da sa Lazom Lazićem se nije bilo teško družiti. Znaš, ta vrsta otmenosti koju smo potpuno zaboravili ili s koje smo izašli smatrajući da nas verovatno, to je naravno moj sud, previše obavezuje u toj nekakoj aristokratičnosti duha je on držao do samog svog kraja. Ja nisam u svom dosadašnjem uredničkom radu, a svi znamo kakvi su pisci, a i svi znamo kakvi su urednici, uzgred budi rečeno, tek da ne bude sve na teret pisaca, gdje nisam sreo čoveka koji je sa, kako bi rekao, više nekakve pažnje nudio svoje knjige i sa više pažnje, kako je to Sonja odlično primetila, se zahvaljivao na svemu onome što nužno i nije bio nekako velika usluga sa moje strane i nikada se naravno, što je takođe jedna osobenost i retkost, nije ljutio ako to recimo ne možemo da realizujemo, ako to ne možemo da uradimo, ako su prosto okolnosti drugačije, zato što je imao taj nekakav svoj svoju duboku veru i toga se sećam već kad smo ovde u Srpskom književnom društvu, kada možda je to bila i osnivačka skupština, ali jedna možda od prvih skupština Srpskog književnog društva, kada smo se čuli, onda on meni govorio kako će Srpsko književno društvo u smislu udruživanja pisaca, u smislu poboljšanja standarda pisaca u društvu, objavljivanja, ne znam nija čega, da pomeri malo stvari iz nekakve mrtve tačke i iz te pozicije snižavanja uloge i uticaja književnosti u društvu. Ja sam to onako sa izvesnom skepsom slušao, ne zbog Srpskog književnog društva, nego pre svega zato što sam čovek koji ne veruje previše u udruživanje pisaca, ali je ta njegova, on je tada možda imao 80 i nešta godina, ta njegova, kako bi rekao, ta njegov zarazni optimizam bio nešto što sam ja u svakom slučaju, na svakom nivou poštovao kao jedno duboko ubeđenje. A znate, ubeđenja ne moraju da imaju ta utemeljenja u realnosti. Ona su nešto u što mi verujemo nezavisno od svega. Vera to u suštini jeste. I ta dubinska vera je u stvari vodila Lazu kroz književnost i kroz ova, kako bi rekao, raznolika dela i raznolike poetike i raznolike avanture u književnosti. Ja sam i sa time ću završiti, moram da pomenem da jednom prilikom je Sava Babić pokojni dao jedan roman pisca koji se zvao Arsen Lozanin. I ja sam onda to čitao. I ja kažem, ne, dobro, ali ko je čovjek? Ja ne mogu nigdje da ga nađem. Pa to je Laza Lazić. tako da, eto, možda, ako niste znali, eto, otkrio sam jednu tajnu. Ali eto, to je onako bila neka i... Nisam to čak Lazi nikad ni pomenuo nekako. Smatrao sam da je to nešto na čemu on insistirao, da je taj nekakav bitan pseudonim. Mislim da je zašlo dve ili tri, možda ta neka romana vrlo zanimljiva kod ovoga Slobodana Mašića. Sjećam se, ja sam mnogo više pričao sa samom Babićem o tome nego sa Lazom. Međutim...
Petri, izvini, hoćeš da ponoviš pseudonim?
Arsen Lozanin.
Lozen.
Da. Pa nije to jedno vreme bilo nepoznato. Bilo je to, znaš, mislim, bilo je čak i prikaza tih knjiga i tako da. To je 30 i nešto godina. Tako da, ne znam šta bih rekao. Mislim da Laza spada u one ljude na koje se treba u mnogome ugledati. Znate, u pogledu principa, u pogledu nekakve i lične i umetničke načelnosti, u pogledu nekakve duhovne otmenosti, aristokratičnosti, međutim...
I čestitosti.
Pa da, to sve podrazumeva, jer, naravno, i nekakvu čestitost. Međutim, žao mi je što prosto, kako bih rekao, ovdje više nema ljudi, nema više ljudi i što bojim se da kada prestanemo da pričamo o nekakvim stvarima, na neki način prestanemo da postoje. Ali dobro, valjda dok ima nas koji ga pamtimo, ta će priča na neki način i trajati. Hvala.
Hvala. Ivan
Dobar dan, Ivan. Kažu da je uspešna tribina kada u publici ima više ljudi nego za stolom. Ja ću vas upoznati sa sadržajem teksta koji sam pripremila da pročitam, zato što mi je tako lakše. Oprostite. Nastojanje da se shvati celina. Dogodilo se i to. Laza Lazić je napustio ovaj svet i nastanio se u večnosti. Poćutimo za to malo, skrušimo se pred izobiljem koje nam je ostavio da se napahnjujemo iz njegove književnosti stvarane izdašnim perom, umom i otmenim duhom divnog pesnika, pisca za decu, prevodioca, filozofa i mudrog mislioca, književnika i našeg nezaboravnog prijatelja Laze Lazića. Iz nepreglednog prostranstva uma, umeća i znanja i još više talenata vrsnog stvaraoca, svedočim, vrlo je teško i verujem za sve nas ovde bolno, posebno sada kada se ne može čuti njegova živa reč. Vratiti se u svoje biće i iskazati duhovno uzbuđenje, duševni polet i ljubav pronađene na stranicama njegovih knjiga, bilo da se radi o poeziji, prozi, knjigama za decu ili knjigama namenjenim književnim sladokuscima, a ne suočiti se sa sopstvenom malenkošću koja opominje na odmerenost u svemu, po najpre u rečima. Da, ljubav je tema njegove književnosti. Ljubav kojom stranice isijavaju i u čitaocu pobuđuju uznesenost, što se najvećme može porediti sa osjećanjem zaljubljenosti. Navodim osjećanje zaljubljenosti kao sinonim, jer naslućujem da u ovom vremenu postoje i oni ljudi kojima je nepoznato prefinjeno, a ne od ovoga sveta osjećanje blagodati. Blagodat koja u sebi sadrži najuzvišenija duhovna, misaona i emotivna stanja duše i u kojima čovek uspeva, uprkos naslagama životnog iskustva, da prepozna krepku, čednu u svojoj svežini, misao čoveka koji je, uprkos bezmalo celog jednog veka života, zadržavao dečaški polet da ljubopitljivo otkriva i svedočio bez rezervnu spremnost da pruža jer je opitno znao da on, kao književnik, pružajući čitaocima, svojim savremenicima i oni koji će se rađati i prirodno stupati na ovaj svet, podaje sve čega ima u izobilju, a što iskustvo nam pokazuje, samo se davanjem umnožava. Iz tog ciklusa kretanja, pažljivog čitaoca i čini mi se pre svega budnog čitaoca, smiren pred taštinom i rasterećen potrebe da se pre svega drugima, pa i sebi, lažno predstavlja, Laza Lazić nas je provodio kroz predele svojih misli, osjećanja, na proživljeno, sećanja na proživljeno detinjstvo u Ravnici, atmosfere posećenih galerija, biblioteka, koncertnih sala, kroz sva ona prostranstva kroz koja su njegove stope, misli, njegova duša prohodila i poput vrednog mrava, o kome inače piše u jednom od zapisa, što prteći višestruko veći teret na leđima, lutajući ne odluta toliko da ne bi upornim traganjem stigao do svoga cilja. U Lazićevom duhovnom i intelektualnom kretanju to životno, stvaralačko i intelektualno iskustvo velikodušno je prinosio čitaocima svih generacija, tako razmenjujući, a sada i ostavljajući nam bujne osjećaje koje u čoveku, počesto i zapreteni, čekaju neki jeg, neki trzaj sna, neku pruženu ruku da za njom pođu. Bez obzira na generacijsku razliku godinama, mesto rođenja, obrazovanja ili života. Ne znam kako vi, prisutni, ali što se mene same tiče, toliko puta sam tokom čitanja prigljivala njegove knjige, izgovarajući reči lepoto, 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 spasit ćeš svet. I kao da mi se već sljedećeg trenutka činilo da čujem eho iz Lazićevih knjiga, ljubavi, 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 ne odstupi od nas, strpljiva budi. Sve je iz duše i u duši. Nesumnjivo nam je kao zaveštanje ostavio ovaj, mogli bih reći, drevni stvaralac, jer rečenice koje je nizao dosegle su do same dubine i istovremeno visine ljudskog poimanja života, sveta, ljubavi, Boga. Njegovi rukopisi, bilo za decu ili odrasle, prozni ili poetski, zabeleženi su aromatičnim jezikom u vremenu u kome se lepota reči i rečenice ne neguju, nego se mrve i ubijaju, puštajući da lepota prefinjene reči izdahne na papiru u jalovim rečenicama lišenim svakog smisla. Zato književnost Laze Lazića ima i posebnu težinu i gotovo misionarsko pregnuće. Lazić je pisao kao što diše, po njemu, a mi kao čitaoci nemamo razloga da poeti tom budnom svedoku koji je u miru očekivao naš odziv, nismo imali razloga da ne verujemo da šum lišća predstavlja najstariji, najprirodniji, najumilniji zvuk koji osluškuje ljudsko uho. Njegovi rukopisi, koje je, dokle god mu je to telo dopuštalo, pisao, celim su bićem iznedreni i predstavljaju udahe i izdahe umnog pesnika, čije su rečenice zrcalo za raspoznavanje onog čitaoca koji, kao i pisac posvećen svom književnom poslušanju, ume da izabere između uspeti ili biti. I koji zna da se pamet, talenat, ne mogu kupiti ničim, pa ni tuđim, usvojenim, ispročitanih, ali ipak tuđom rukom pisanih knjiga. Proživjevši do sredine 10. decenije života, iz egzotičnog mesta, iz sopstvene fizičke starosti, kako je sam Lazić, opisujući svoju poziciju čoveka i stvaraoca u drugoj i trećoj deceniji 21. veka, a rođeno 1929. godine, lucidno nam je testamentarno svedočio da čovjek koji je naslutio duh i u njega se udubio, svoje kratko postojanje na zemlji, kratko u odnosu na večnost, vredno je provodio osluškujući i šum lišća, i ubrzan rad bila, i disanje uma, priljubljen u svoj narod i vezan svojim srpskim narodnim jezikom, u socijalnom smislu izgnanik, ali odbranjene duše, nepotkupljen, slobodan čovek, stvaralac. Iz njegovih knjiga nepresušno provejava da istinski znamo samo ono što kao znanje u nama već postoji. Znanje s kojim smo došli na ovaj svet i koje ostavljamo svetu. Svoje znanje, umeće i ponajpre svoj pogled na čoveka, na stvaralaštvo, na sebe i najzad, na Boga okolo sebe i u sebi. Laza Lazić nam je prinosio kao da je želeo glasno, jasno i veoma razgovetno da kaže: evo, voljeni moji, ovo sam ja sav ceo. To sam i to ću biti. Biću i kada ne budem bio. U celini moje biće i moje stvaralaštvo jedno su. Ovo je bio moj tekst o Lazi i sad bih želela i da vam pročitam pesmu koja me je u velikoj meri inspirisala da ispišem ovaj zapis. U pitanju je poslednja pesma u zbirci Hleb i sanja, ne znam, ja sam mislila da je ovo poslednja njegova ovaj, objavljena knjiga, ali 2018. možda, da, 2018. Gramatik izdavač, njegova pesma Finale. Voleo bih da umrem u punu jesen kraj reke, sedeći uz moju prijateljicu na klupi, u lakom razgovoru, u mirisima vazduha, vode i zemlje, u blagoj tišini, u sutonu purpurnog neba. Sva svečanost koju je upjela moja duša da se razlegne oko nas u granju, travi i talasima. Da dođe trenut muzike najuzvišenije u mojim grudima, da mi se život obznani kao dostignuta ljubav. Voleo bih da umrem u tom trenutku saznanja da beše sve dobro što sam činio. Neispunjene sve moje želje da su detinjarija, da su trenuci radosti nadvladali i moju poslednju setu. Nikakva evokacija proteklog, mog života da me ne obuzima. Voleo sam suštinu, svakog mog časa nastojao sam da shvatim celinu. Bio sam darovan čovek, posvetio sam se zahvalnosti. Voleo bih da umrem jasne svesti, čist i zadovoljan, bez usamljenosti kao prokletstva, da čujem ptice i vetar i dalek šum pristaništa, da osetim u šaci svojoj tvoj prenežni topal dlan.
Hvala.
Malo progovorimo još nešto. Hajde ti još malo, u publici ima ljudi koji mogu nešto da kažu. Izvolite, kako ne.
Izvinjam se što se javim prva kao najmlađa, ali isti porodice. Htjela sam zapravo da vam prenesem pozdrav u porodice, prenesem njegove unuke i da vam se u njegu ime zahvalim na ovom skupu. Katarina se izvinjava što nije imala mogućnosti da dođe danas, radila je, nije mogla da zapravo smenu suviše kasno saznala za ovaj termin, tako da nije mogla da dođe, ali evo ovom prilikom da se ja u njegu ime zahvalim. S druge strane, želim skup da pozdravim u ime Zorana Stefanovića, projekta Rastko, Udruženja stripskih umetnika Srbije i Udruženja dramskih pisaca Srbije, sa kojim je Laza Lazić tesno, često i jako prisno sarađivao. Zoran Stefanović je još za Lazina života objavio jednu od prvih knjiga u nizu, za koje se nadamo da ćemo, naravno, tokom ovog vremena, korona nas je sve stopirala sa planovima. Osnovna ideja jeste da se objave sabrana dela Lazina. I u tom cilju je jedna od prvih knjiga objavljena pre korone, pre početka korone, a ceo projekat je zamišljen svih ovih godina unazad dok je trajala i koliko je dugo trajala korona, tako da nas je ona stopirala sa time. Ali želim Zoranovu i poruku i pozdrave da prenesem, da nećemo stati, nego da ćemo njegova dela objaviti, tako da i sa te strane da znate da neće i da nije, neće biti i da nije zbor.
Bravo, hvala. Ovo je izvanredna informacija, zato što smo mi između sebe razgovarali, Gordana i ja, evo i sad ćemo i Sonju uključiti, Petar je već tu, sa Danilom Jokanovićem, urednikom Gramatika, on je već rekao, hajde da vidimo možemo li uraditi neki izbor poezije, ali sad ako ste već tu, razamenit ćemo kontakte i naravno tu smo na usluzi.
I naravno s tim u vezi Katarina koja je biće naslednih njegovih autorskih prava, samo je ostavinska rasprava je u toku, to kad se bude finalizovalo, ona je naravno i zainteresovana.
I spremna da sarađuje.
Tako je, apsolutno spremna na saradnju. Da. Mi smo već kontaktirali da se osnuje Lazin legat, zašto je ona takođe dala saglasnost, tako da apsolutno vam ona kao takva stoji na raspolaganju, sve što ste zamislili, ona sama želi da sprovede ovu ljudi.
Znači, ovo su prve ovako dragocene informacije koje smo čuli i izuzetno je važno što su se mlađi ljudi uključili, jer jednostavno naš poslednji susret sa Lazom je bio u jednom kafeu u blizini njegove kuće, gde je on prosto nas molio da li možemo da mu pomognemo da objavi priče za decu. I to je bio naš poslednji susret pre možda jedno dve godine. Ta njegova očekivanja su prevazilazila naše mogućnosti u tom, pa i u ovom času, ali je divno što su se mladi ljudi uključili, jer zaista ovo je delo kojim srpska književnost zaista može pred svetom da se ponosi, ali iz nekog razloga ona je ostala sakrivena od mnogih Srba, a kamoli od sveta. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam kontaktirala naše kolege, prijatelje za koje čovjek, osjećate da imaju sluha za njegovu književnost, recimo Olivera Nedeljković iz Čačka, ona je rekla da Šum lišća stoji pored moga uzglavlja, ja se od te knjige ne odvajam, a Bane Matić, pesnik, nije mogao da dođe, ali je rekao da veoma uvažava, da čita, da poštuje delo Lazića, tako da on ima više poštovalaca nego što se može po ovom broju ljudi u publici nasuditi.
Da uvaženi skup pozdravio je strane Nataša Stanić, koja je takođe bila jedan od njegovih prisnih saradnika, a nije bilo mogućnosti danas da
znači. Ništa, imat ćete i ovaj audio zapis, tako da, hvala vam, živjeli. Petra, li ti bežiš ovdje?
Moram da idem dalje, dobro.
Hajde, da te pozivim da se čuvi.